Když něčím pohrdám nebo si toho nevážím, hned dostanu za uši. Říká muž, který s kultovním divadlem Sklep tvoří už skoro 5 dekád a lidé stále chodí. Cituji, s Babišem a Zemanem bojujeme humorem. Dřív by nás za to zavřeli, dnes je nepřítel skrytější, říká. A ve své činnosti je hodně rozkročený architekt, který přejíždí mezi svými projekty na kole. A herec, básník, výtvarník i zpěvák David Vávra je mým dnešním hostem a směje se v průběhu tohoto představení. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den. No byly tam směšné momenty.
Byly.
Ano.
Byly.
No tak když se to takhle za sebou poskládá, tak třeba něco platí tak na půl, nebo...
K tomu se dostaneme, pane Vávra. Protože já teď musím říct, že od mikrofonu Českého rozhlasu Plus, kromě Davida Vávry, zdraví také Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Jak jste to myslel, pane Vávro, že nepřítel je dnes skrytější?
Kde zrovna je skrytý? Tomu jsem se jako smál, protože zase není až tak skrytější. Ono to bylo trošku jako daný k sobě dva nějaký názory. Jeden je ten, že samozřejmě pro lidi je komplikovanější hledat nepřítele, protože on vlastně moc ani není. Jo, protože relativně můžeme všechno a vděčím za tu svobodu, kterou máme. Jo, takže my jsme to měli jasný v mládí. Byl tady prostě nevzdělaný komunista, dá se říct téměř, který byl velice snadným terčem našich útoků. Dnes vlastně se to tak jakoby těma informacema všem rozřeďuje, takže vlastně ten nepřítel je takovej skrytější.
Ale vy jste ho si objevil, vy víte, kdo je nepřítel.
No, jo, ale tak zase tak vážný to není, protože jak jsem tam říkal, tak bychom v 50. letech seděli ve vězení a za fašismu bychom byli popravení. Tak...
No to možná v těch 50. letech taky.
No tak asi za humoru.
No byli tací, byli tací.
Dobrý, zdravý duch smrdí blbostí, no. Ať je Trotský, ne, s náma.
Jenom já vás stejně nenechám utéct. No já bych chtěla vědět, koho dneska vnímáte jako nepřítele.
Jo, vy to chcete slyšet takhle jako ne, konkrétně,
nechci,
protože...
Prostě ne, jestli ne, je to establishment, vláda, nebo jsou
a
to...
To ani ne, je to možná blbost v nás takhle, jo, nebo...
A vidíte tady dnes víc blbosti, než jste viděl před 30 lety?
No, svým způsobem drzosti víc. Blbosti asi stejně, trošku víc drzosti a jakoby ztrátu paměti, že jo. A takový to vlastně to český věčný stěžování, jo, protože vlastně, jo a to je odrazovým můstkem toho stěžování a pak kdo za to může, že jo, a tak dál, a tak dál. A přitom vlastně žijeme fantastickou jako chvíli téhle země a tohohle světa.
Ale vy
nemá... I samozřejmě lidem, který trpí v Africe, tohle asi naše jako, náš luxusní trapně.
Bez pochyby. Na druhou stranu, ale kdyby nebylo stěžování si lidí nebo alespoň přemýšlení o věcech, které prostě nefungují tak, jak bychom si všichni přáli, tak by se svět nikam neposouval.
Ano. Souhlasím.
No, já si ptám totiž, stále nemůžu přijít na to, kde je ten nepřítel. Blbost. Dobře, tak mě řekněte, blbost koho? Obecně lidí.
Obecně lidí a ztráta paměti, jsem to jednou
řekl. V jaké souvislosti říkáte ztráta paměti? Že jsme zapomněli, jaké to bylo za bolševismu?
Ano, přesně. Někdo řekne, že tenkrát bylo líp, že? A nebylo líp, teda bylo daleko hůř teda. Vlastně o schopnostech člověka nerozhodovalo to, co umí, ale to, jestli má stranickou knížku nebo nemá, že? Což dneska není. Dneska je zase ten druhý extrém, že vlastně džungle je lepší než zoologická zahrada. No. Tak.
Říká David Vávra, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Řekl jste také, že humor je podle vás lék na aroganci. Což je hezké, ale musím se zeptat, tím lékem léčí člověk většinou sebe, ne tu aroganci u jiných, je to tak?
No ano, protože vy se s tím musíte vyrovnat. A jak se s tím vyrovnáte nejlíp s nějakým násilím nebo s negativníma věcma, které přes, přesahují vaše schopnosti, jedině, že se jim vysmějete. Jiná cesta není, nebo se pak uzoufáte k smrti. Jo?
To znamená, že proti takovýmhle věcem se nemá nějakým způsobem třeba veřejně vystupovat, nebo vůbec nějakým způsobem jít. Máme si vzít lék na uklidnění ve formě humoru a říct takový věc.
Jo, a nechat to být. Ne. Samozřejmě každý v té společnosti má jinou roli. A my jsme si vybrali tu roli toho humoru, takže my to děláme tím humorem a jsou stovky jiných lidí a tisíce velice schopných, který vidím všude po světě, který jsou úžasný, který umějí jazyky a prostě léčej svět z Česka a obětujou svůj život proto, aby ostatní lidi nežili v tak jako strašlivých podmínkách. A ty lidi mají můj odiv a vlastně spíš o nich bych radši mluvil, než o těch, který mě přinášejí negativní energii.
Rozumím tomu. A jací to lidé jsou? Máte mysli lékaře bez hranic?
Přesně,
třeba,
lékaře bez hranic, člověka v tísni a všechny tyhle ty různé organizace, na které si teď třeba nemůžu vzpomenout.
To znamená, že musíte relativně těžce nést, když slyšíte, jak u vládních představitelů nebo mocenských představitelů tyhle neziskovky nejsou úplně v kurzu.
O, to je problém mocenských představitelů a ty jsou vlastně sami tím tak trapní, že nemá smysl k tomu nic dodávat.
No, v okamžiku, kdy, a já neříkám, že to tak bude, jenom spekuluji, ale v okamžiku, kdyby to bylo tak, že by stát nějakým způsobem přestal kofinancovat některé z těchto neziskovek, které mají i tak mecenášů dost, to je jasné, ale tak by to byl krok přímo proti nim, že?
Ano, tak naštěstí máme tady nějakou demokratickou společnost a zatím jakoby hlas, který se povzvedne, je slyšet.
Vy říkáte, máme tady demokratickou společnost, ale zrovna ten hlas, který je slyšet momentálně, tak říká, že demokracie je ohrožena. Cítíte vy to ohrožení nebo ne?
Ano, taky spolu cítím ohrožení a proto rád jsem někdy na nějakém náměstí a máme možnost to říct a těch lidí jsou stovky a tisíce, takže jako je slyšet ten hlas.
A jste spokojen s tím, jaký efekt ten hlas zatím přinesl?
No to teprve, protože o společnosti rozhodují volby a to teprve uvidíme.
Říká David Vávra, já mám dnes z vás pocit, a opravte mě, jestli se mýlím, já mám dnes z vás pocit, ale že nemáte úplně dobrou náladu. Máte?
Nemám, jo.
No to se vás ptám.
No tak nevím, hele, mám dobrou.
Tak já to zkusím jinak. Vy sám sebe pokládáte za konzervativce.
Ano.
Tak, a mnozí konzervativci, jako je například, jsou oba Klausové například,
ano,
tak označují ten milion chvilek za demokracii, za nebezpečí pro demokracii.
A co jiného mají Klausové taky dělat?
Přijde vám to ještě z jejich strany adekvátní reakce na něco, co se jim nelíbí?
Je to úplně normální, abych od nich ani nic jiného nečekal a vlastně se s nima ani nechci zabývat.
Rozumím, jo. Ale stále její hlas má poměrně velkou váhu a dokonce jeden z Klausů vede politickou stranu. Tak proto se o tom bavíme.
Mm-hmm. Ale mě to fakt jako nezajímá Trikolora.
Tak já to, dobře. Ne, tak co
a
vás...
jako Trikoloru mi neznechutě, jo? Jako komunisti mi neznechutějí třešně.
Jasně. Tak co vás eminentně zajímá?
Tak spíš pozitivní věci. Mám rád pozitivní věci světa. A
které to jsou?
Všechno od zázraku dne po drobnost trávy, let motýla, zvuky tónu, lidský boj proti nemocem, to jsou tisíce, krásné plochy architektury, strašně věcí je radostných a nějak bychom se asi měli je víc uvědomovat a hodně o nich mluvit, protože se mluví právě jenom o těch negativních věcech a tím jim dáváme na důrazu.
Když jste mluvil o té přírodě, tak já se až bojím se vás zeptat na váš vztah ke koronaviru.
A tak to je taková fáma nějaká, já nevím, no tak jestli má přijít, tak ať mě zkosí, jo. No, tisíce jiných nemocí tady je. Kolik umírá lidí na chřipku? Hmm. Asi 1000 lidí? Nebo
řádově víc, nevím. Samozřejmě zatím. Když už jsme, nebo já jsem nakousla ten váš konzervatismus, tak vás nechává i v klidu, když vidíte, že vlastně západní svět společensky uchopil ten neoliberalismus, jak se tomu říká, který jde vlastně proti konzervativnímu vidění světa, je ten správný výraz. To bez ohledu na to, že vyhrál Johnson v Británii a Trump v Americe, to společenské naladění je pořád neoliberální. Máte s tím potíž nebo ne?
No tak trochu, jo, že se trochu ten model jakoby vyčerpal a hledá se nová cesta. Jo, ale zase je tady, jakože někdo vyhraje volby, jo, není tak důležitý, protože ta většina většinou tu pravdu nemá, jo, a pro mě jakoby vzorem určitý společenského vývoje není prostě třeba současná Amerika, ale spíš třeba severní Evropa, no.
Jasně, ale já právě proto, že kdo vyhraje volby, nebylo v tomto kontextu vůbec podstatné. Jsem řekla, že ve společnosti stále převládá neoliberalismus.
A společnost se projevuje pak volbama, to má ten důsledek. Ne,
ale takový to, pojďme si to jenom upřesnit, co já tím myslím. Neoliberalismus je pro mě například vstřícnost k multigendrové společnosti, nebo prostě těch příkladů je tisíc, všechny ty ižmy, které Václav Klaus nesnáší, feminismus, genderismus, environmentalismus.
Ano, tak samozřejmě proto, že se projevujou určité, nebo my o nich slyšíme vlastně z negativních jejich polí. Já sám, když jsem ve Finsku na záchodě a ženy chodí na počuraný prkínka a dívám se na odmontovaný pizoáry a když se místo toho mají ruce, tak je to blbost. Jo? Takže samozřejmě, ale společnost by měla být vyrovnaná a každý by měl mít stejné šance, ale když se to dělá dogma, tak je to dogma, samozřejmě je to půda živná pro kritiky tohohle směru, aby vlastně byli proti celému tomuhle jakoby vývoji.
David Vávra, no, říká u nás v Osobnosti Plus. Řekněte mi...
U Barbory.
Cože?
Ne.
Jo, u Barbory jste říkal.
No,
to vidím.
Když jste řekla to. Aby se na vás nezapomněl.
Já vám řeknu, co jste hezkého řekl na téma konzervatismus ve vašem životě, protože se mi to líbilo. Řekl jste, právě v tomhle pevném rámci má člověk zároveň svobodu si dělat úplně cokoliv. Takový hořící knot, ze kterého všude na strany prskají rachejtle, ale furt dál hoří jedním směrem a nezadržitelně postupuje k rozbušce, která se jmenuje smrt. Ano, to mě úplně uchvátilo v jednom z mnoha rozhovorů, které jste poškytl, ale to měl být ten takový oslý můstek k tomu dotazu, který zní, myslíte občas na smrt?
No ano. Ano, velice. A dokonce teď jsem jí byl strašně blízko, takže já jsem měl takový jako zážitek, že jsem ochrnul po borelioze. A nehybal jsem vůbec rukama, hybal jsem jenom prstama a vlastně byl to takový stav téměř jakoby na polocestě ke smrti a najít vlastně sílu znova jako se vyhrabat z toho, jo, tak jsem si prožil takový jako dotek a bral jsem to jako, že to byl velice teda, že to nebyla samoučelná věc.
Že vám někdo poslal vzkaz?
Ano, že no, tak já už jsem těch vzkazů dostával spoustu, že to tělo, který se dělá ty radosti, tak vlastně to tělo už to nechce takhle. Těch vzkazů bylo několik, já jsem neslyšel, myslel jsem, že ten svět se jako beze mě třeba neobejde bez těch mých radostí. No a to tělo potom samozřejmě nějakou záminkou borreliozy pak odpovědělo takovým absolutním způsobem, takže vlastně já díky tomu pomalému procesu, kdy jsem po milimetrech dostával znova do rukou pohyb za díky tisíce lidem, který jsem vděčným doktorům, rehabilitačním sestrám. Vlastně jsem se tak pomalu navracel do toho světa a vlastně ten svět se otevřel v té kráse a já jsem zjistil, že vlastně teď už já ani nic moc nemusím a že vlastně já chci chtít, já nechci muset.
No. Já tomu rozumím. A už se navrátil ten pocit, že chcete?
No samozřejmě, to se navrátil po 14 dnech, tam je ta míra toho je krátká, je ta intenzivní, že vlastně jako člověk jako by neměl síly a ty síly mu dodávají blízcí lidé a tisíce vzkazů, který dostává a nějak vlastně jako, že lidský život jedince má smysl i pro jiný lidi a to je jako podstatný a to je skvělý a úžasný.
A někdy během té rekonvalescence z tohohle hrozného zážitku, tak napadlo vás někdy, že už prostě vlastně těch sil mít nechcete, že už byste se na to nejradši někdy vykašlal?
No, jak na co? Spíš on se to jako samo převrství, že jo? Jako když si děláte pořádek ve stole nebo něco takového. Ale ten vzkaz, jako já jsem totiž předtím říkal, kdyby pán Bůh řekl konec, tak vlastně se smířím s tím, že je konec, že to bylo krásný.
Ale jo? Když chce říct...
Když to bylo 60, tak jsem to tak jako... Ale sakra, ono se tak chce žít, i když je to jako člověk jak mrzák, jo? Když se jako úplně jako kroutí, jak žížala a stejně vlastně to jako nevzdá. Takže jako je to blbost. Člověk nemá takovýhle věci říkat a se tak jako by rouhat, jo.
Jak vás to změnilo celé?
Tak zase až tak mě to nezměnilo, ale spíš mě to změnilo tím, že vlastně už tolik nemusím, no. Že prostě jsem si dal i takový voraz od divadla třeba, takže hraju jenom chvíli, jako jedno představení za čtvrt roku třeba.
A víc vás to tam prostě netahne? Nebo nemůžete fyzicky? Nebo...
No, zatím mě to až tak líto není. Jo, ale to se samozřejmě vyvíjí, protože člověk se vyvíjí a možná mu to za nějaký čas bude strašně chybět, ale zase mám jako jiný aktivity a mám přednášky a tak, takže vlastně ten kontakt nějak s lidma mám.
Říká David Vávra, architekt, herec, divadelník a spoustu dalších aktivit, jak jsem je v úvodu vyjmenovala, je stále hostem Osobnosti Plus. Vlastníte stále takový ten nadhled ironický, který vás doprovázel vlastně celý váš, alespoň profi život, určitě osobní život nejspíš taky. Ale zachoval jste si ho?
No to přece nemůžu já posoudit, to musí posoudit jiný, to já nemůžu říkat o sobě, ano, jsem stále tím ironikem, jako...
No vy víte, jestli máte nadhled, to je člověk ví, jestli má nebo nemá nadhled, to... Tak není, že musí okolí něco říci.
No ale nikdy jsem o tom nepřemýšlel, nebo vůbec mě to nenapadá, proč bych o tom měl přemýšlet. Jestli mám samozřejmě člověk si zažít, nebo lidská duše má prostě stinný stránky a občas ten nadhled nemá a zmůžou ho vlastně emoce a zmůžou ho nějaká jako ubrečenost třeba, ale vlastně najednou pak se to roztrhne a zase je to najednou směšný, jako takže to není kontinuální proces nějakého nadhledu. Každý, protože člověk každej má omezený lidský síly, daný vlastně mu od narození. A ty omezený lidský síly si občas uvědomí a občas ne.
Mimochodem, co dnes neděláte, co jste dělal dřív?
No, tak nemám tolik třeba těch aktivit, i když teď, když jsem mluvil s kamarádkou po telefonu, tak mě říkala, že jich mám asi stejně, no. Ale nemám, myslím, že ne, dám vám si víc volna, víc chvil, kdy kloužu po lyžích na sněhu a to je pro mě asi nejkrásnější chvilky, kromě teda kamarádů, přátel a rodiny.
Říká David Vávra na Českém rozhlase Plus, když jste šel k nám do rádia, tak jste asi, soudím, šel kolem bývalé budovy Transgazu, teď už je to jenom takový plácek, na kterém
jsem... Já jsem teda přijel automobilem, ale zrovna jsem se tam ohlédnul a díval jsem se, co tam ještě za torzo zbývá.
Já vím, že vy jste patřil k bojovníkům za zachování budovy Transgasu. Když se dneska díváte na ten prázdný plac, tak je vám to líto?
Tak jako líto. Úplně velký slzy to nebudou. Na druhé straně bylo pár vyvzdorovaných domů v neradostném čase socialismu, kdy architekta vlastně dokázal zápasit s tou materiálovou chudobou a jeho invence udělala docela významný architektonický otisky historie naší současné architektury a takových domů z té doby bolševismu je 10 třeba, který by měly zůstat ve svý jako pravdivý kráse a trošku je mi líto, že teda tenhle ten zmizel, protože byl jeden z těch jako z té dlažby, z té mozaiky těch objektů.
A které domy podle vás teď ještě jsou a měli bychom pohlídat všichni, aby byly zachovány?
Tak třeba jsou to Máj, Kotva, Termál, tyhle ty, o kterých se většinou diskutuje. Možná i v něčem jako urbanismus, třeba sídliště Pankrác, který mám docela rád, ty desky, jak skáčou po tom terénu. Já to teď si nespomenu na všechny. Každý kraj má nějakou takovouhle jednu stavbu a měl by asi si opečovávat.
Máte pocit, pane Vávro, že Praha využívá dost možností moderní architektury, že rostou věci, kterými bychom se mohli chlubit, které by si lidi pamatovali, kvůli kterým by sem jezdili. A teď nemluvím o těch starých památkách, to samozřejmě všichni víme, ale takové ty perly moderní architektury, nechybí vám tu trochu?
No samozřejmě, že chybí. Protože Praha není hotová, ani panorama Hradčan není hotová, jak si mnozí historici myslí, protože panorama Hradčan vzniká několik století, tisíciletí dokonce, a ta moderní architektura v ní chybí a takovou tou třešničkou tam měla být ta chobotnice Kaplického, která
má
byla
stát
taky
na Hradčanském náměstí, jak jste navrhl.
Ano, já jsem ji zanevral samozřejmě v takový ty diskuzi a vždycky k tomu říkám takový ten vtip, proč měla 70% oblíbenost u normální populace. Víte proč?
No, protože to byly příjemné tvary asi, ne?
Taky, ale já tam mám takovou úplně obyčejnou věc, že jsou to chobotničky z třetího patra a že vlastně ta chobotnice je pro lidi s osobněním kamarádství. Kdyby chobotnička byla svině, tak to je asi jinak, že jo? Takže lidi mají zakódovaný to, že ta chobotnice jim pomáhá.
A mimochodem, vy si stále myslíte, že chobotnice tak, jak ji navrhl pan Kaplický, že ještě někde má šanci?
Asi ne, na druhé straně je to těžký po smrti autora potom dělat stavby, který, když já jsem mluvil o plášti chobotnice, tak jsem říkal, to je z materiálu, který zatím nebyl vymyslen, protože Kaplický dokázal tvůrčím způsobem pracovat s tím materiálem, který zrovna je a jako autor by tam asi chyběl. Ale dokážu si představit, že by i někdo se dokázal vcítit do jeho mysli.
Mimochodem před několika lety už Andrej Babiš říkal, že tady v Praze by měla vyrůst nějaká ta monumentální stavba, nějaká velká koncertní síň. Zatím se tedy nic nestalo, pokud jsem si všimla. Je to dobře nebo špatně?
Tak já bych to nespojoval s Andrejem Babišem, protože to je ta největší chyba. Když se řekne, že vlastně Andrej Babiš říká, že má stát stavba, tak je z toho politická záležitost. Stejně to bylo s chobotnicí. Jakmile se Klaus ní přiváže, tak okamžitě Paroubek říká, že ji postaví. Já bych odprostil,
ať politici
mají být osvícení a mají ukazovat směr, nikoliv nemají hodnotit architekturu, protože ji nerozumějí,
jako my
nerozumíme politice.
Počkejte, ale on nehodnotil architekturu, on řekl, teď jsem našla tu citaci, chci muzeum umění, knihovnu a muzeum historie českého národa, moderní kulturní stánek světové architektury.
Ano, protože mu to nějaký poradce, PR-ovej poradil, že to má říct, tak jako to nesmysl to takhle spojovat, to je opravdu to neklaďte nikdy otázku Babiš dohromady s tím, protože to je hned jako u mě nějaká emoce tak a musím se vymezovat v určitý emoci.
A mně se zdálo, že právě k tomu emoci necítíte žádnou, myslím k politikům.
No jo, ale ne, nechci je spojovat s architekturou.
Dobře, ale tak
protože jakmile se vyjádřím k tomu, tak je to nějaký, prostě se vyjádřím k politice.
Tak mě řekněte, jestli ze svého pohledu vidíte výraznou absenci nějaké větší moderní budovy v Praze.
Ano, samozřejmě, to jsem už potvrdil a trošku jsme promeškali tu radostnou havlovskou dobu, tu vlastně tu, dá se říct, až naivní dobu 90. let, kdy měla taková nějaká rozverná stavba, která by symbolizovala tu lehce vlastně nabitou svobodu. Bejt, to jsme promeškali, no a teď možná si musíme trochu odpočinout a potom najít tu krásnou stavbu, která bude Prahu zdobit a bude vizitkou 21. století.
A neodpočíváme už do zlo?
A tak odpočívat, to tomu se musíme té architektuře naučit, musíme si uvědomit, co je to ekologické stavění, že ekologický asi není jako po polích, ale do vejšky. A někde to do vejšky musí jít a musíme si určit, kudy to mají do vejšky. A to je velice složitá jako celospolečenská diskuze, ke který někdo musí nakreslit nějaký mantinely. A myslím, že ještě územní plán není schválený, že jo? Tak vlastně se hledá, jo. To je v pořádku.
David Vávra skončil slovy, je to v pořádku, to jsou vhodná slova na závěr. Připomínám, že můj host je spojen samozřejmě s divadlem Sklep, s architekturou, s hraním, se sportem. Hodně vám přeju, ať se všechno daří a moc vám děkuju, že jste přišel.
Taky díky, nashledanou.
David Vávra byl mým hostem, od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycík.